Ociluvyaluvya chakunyavali. Paulu otwaliwa kekanga. Ndomo ochilete vociluvyaluvya chilo, Paulu okasivo vitangi. Eyo kasivo Kolindo. Vimbo lyacho mwakala valwa vamiha. Vayundeya vakalavo Kolindo, lavovo vapatala Paulu. Momo eye wavasapwila hati Yesu eye Kristu Mesia. Eteke limwe ngala wapopya la Paulu hati kuka kwate usumba pwailongisa kukaliweke. Momo amengasilove kumwe kwenje lomwe okuyakisa hakulingi chivi. Momo ngwete omanuvalwa vimbolilo. Kwenje Paulu wakala kokolindo okualongisa omanu kwenje valwa vatava kondaka yayi. Pwaiva yundeya vopatala vokwatela onya. Eteke limwe ovovali yakala Paulu kwenje votwala kekanga. Ovovati Paulu okasilo kulongisa ovina mivi. Hamolumwe soma kava yevele kwenje wavatundisa vosi vombala. Kosamwa vayundeya ava vatemandeti vatipula asongwi wa vayundeya vakolelelevo Yesu. Pwai Paulu wapuluka kale mehiwile. Kwenje wa mama koku sapula Yesu ndangola tatamiso alwa.